Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми будемо говорити про добу козаччини і про зовнішньополітичні ініціативи козацьких гетьманатів. 350 років тому Старшинська рада у Корсуні уклала договір з Османською імперією, який передбачав встановлення протекторату Османської імперії над правобережним гетьманатом, який тоді очолював гетьман Петро Дорошенко. Власне, про цей османський вектор козацької політики ми будемо говорити із дослідником історії козацтва, істориком Тарасом Чухлібом. Доброго дня, Тарасе.
Доброго дня.
В принципі, Петро Дорошенко не перший гетьман, який звернув увагу не на Варшаву, чи Москву, а на південь, на Константинополь, Стамбул теперішній. Ми звикли так розуміти, що козацтво – це щось таке, що постало як заслон османській експансії, ну чи впродовж свого розвитку стало таким заслоном османській експансії. Як так сталося, що козаки раптом захотіли порозумітися з Османською державою і навіть такого протекторату, підтримки і захисту з її боку?
Насамперед, ми мало знаємо свою історію. Ми знаємо ту історію ще у її російсько-імперській версії чи радянській версії. За часи незалежності ми відкриваємо нові сторінки. І от щодо українсько-турецьких відносин чи відносин війська Запорозького з Османською імперією, то потрібно говорити про те, що вони розпочалися досить давно, ще за Петра Сагайдачного.
Даруйте, він ходив, палив там синоп, передмістя Константинополя. Ну.
Але коли Осман II приходить і розпочинається Хотинська війна 1620-621 років, то посланці Османа II розмовляли з Петром Сагайдачним і пропонували йому, щоб він перейшов на сторону турецького султана і був керівником, правителем такої автономної козацької держави. А за Богдана Хмельницького вже утворюється козацька держава, яка підтримує стосунки з багатьма країнами світу, і в тому числі Богдан Хмельницький не зміг би перемагати сильне військо корони польської, якби він не уклав угоду з татарським ханом Іслам Гіреєм III. А Іслам Гірей III був у васальній залежності від турецького султана. І Богдан Хмельницький засилає своїх послів до турецького султана Мехмеда IV, і ми бачимо, що він укладає з ним угоди в 1651 році, в 1653 році і потім в 1655 році. Це три основних угоди Богдана Хмельницького з турецьким султаном. Мало того, за Богдана Хмельницького було укладено так звану капітуляцію, тобто, ну, сучасною мовою це по-іншому розуміється назва, це слово, але це такий торговий договір між військом Запорозьким і Османською імперією про те, що війська Запорозьке, як країна, як держава, має право торгувати не тільки на Чорному морі і будувати там свої порти, а й в межах Середземного моря. Богдан Хмельницький хотів запросити турецького султана до війни з короною польською, але турецький султан воював у Критській війні з Венецією за острів Крит, яка якраз і закінчилась у 1669 році. Отут треба дивитися, що ми вже тоді були у сфері таких міжнародних відносин, не тільки європейських, як ми сьогодні кажемо, а й малоазійських стосунків між Османською імперією і Європою.
Середземноморських,
так, Україна була втягнута до цих стосунків. Після Богдана Хмельницького неодноразово до турецького султана виїжджають посольства і за Павла Тетерія, і за інших гетьманів, але коли укладає договір між собою Московське царство і Польське королівство Андрусівське, 1667 рік, вони уклали договір про розділ України.
З одного
боку, так, по Дніпру, і з одного боку на Україну наступали московські війська, а з іншого боку наступали польські війська. І тому Петро Дорошенко звертається до третьої сили, до турецького султана, висилає своїх послів до Стамбула і Андріанополя у 1667 році.
Здається, тоді ж і лівобережний гетьман Іван Брюховецький також послів до турецького султана відправив.
Були такі часи, що в 1668 році навіть два посольства від України зустрічаються в Адріанополі, там, де був палац турецького султана. І так само, як і Петро Дорошенко, так само Іван Брюховецький, а вони тоді Україна була поділена на правобережний і лівобережний гетьманат, хотіли домовитися про кращі умови для держави військо-запорозьке. коли ми бачимо вже 1669 рік Корсунську раду, так звані Корсунські статті були підписані, то в них окреслюється той статус війська Запорозького як держави, над якою протектором виступає турецький султан Мехмед IV.
От ви згадали Богдана Хмельницького про його інтенсивні відносини з турецьким султаном, але все-таки запам'ятався він не цим, в історію він увійшов не тим, як він будував свої відносини з Константинополем, а те, що він склав присягу московському цареві. Це було визначним. А от, власне, Дорошенко увійшов в історію як людина, яка вела Україну туди, на південь. І якщо от порівняти Переяславську раду і Корсунську раду, Переяславську раду 1654 року, де склали присягу московському цареві, і оцю от Корсунську раду 1669 року, що там було подібне, що різне?
Ну, тут багато аналізувати нас за короткий
якщо
час.
Якщо можна коротко.
Наприклад, згідно з Корсунською угодою, Україна мала вищий статус, ніж це було за Переяславською угодою. За Переяславською угодою це була, так би мовити, автономія у складі Московського царства, хоча спочатку 54-й рік про це не йшлося, а потім уже сфальшовані Переяславські статті 1659 року про це говорили. А за Корсунською угодою Україна виступала такою ж самою, це було написано навіть в самому тексті угоди, що військо Запорозьке є такою ж самою державою, як Молдавське князівство, як Волозьке князівство, це територія сучасної Румунії, і як Кримське ханство. Виявіть собі, Кримське ханство ми до цього часу уявляємо собі такою державою, хоча й залежною від Османської імперії, від турецьких султанів, але повноцінною державою. І це було записано у статтях Корсунської угоди.
Тобто але правовий статус казацького гетьманату, війська Запорізького, був значно вищий,
але
в угоді з царем. Так?
Але ж в угоді з царем протекторат московського царя поширювався на всю Україну тогочасну, де володіла козацька шабля, тобто на лівобережну і на правобережну. А в даному випадку Петро Дорошенко володів лише правобережною Україною.
Тому, але претендував на всю, у нього претензії були
звичайно, і тому,
більші, ніж він
згідно з Корсунських статей, які були затверджені ще у 1670 році в остаточному варіанті, велике турецьке османське військо приходить у 1672 році на територію України, а перед тим на територію України приходить польське військо, і розпочалася українсько-польська війна, і витискає з території, якою володів Петро Дорошенко, польські війська, підписується Бучацьке перемир'я, і в четвертій статті Бучацької угоди 1672 року записано, що держава Україна в своїх давніх кордонах має належати козакам. Це визнав польський король на вимогу козацьких посланців, які допомагали турецьким дипломатам підписати Бучацьке перемир'я. Потім ми далі бачимо, що Бучацьке перемир'я не виконується, і в 1674 році турецький султан знову повертається до України з величезним військом, більше ніж 100-тисячним, завойовує Умань і Ладижин, які підкорялися польському королеві. Ну і події далі розвертаються так, що Петро Дорошенко програє у цій боротьбі.
До речі, хотів у вас спитати, ну, наче такі умови вигідні. Причому, наскільки я зрозумів, московський цар збирався податки збирати на території гетьманату, і це мало свої такі негативні наслідки. То турецький султан не збирався тут податки збирати, він не запроваджував тут свою податкову систему.
Податкову систему не запроваджував, але мали платити єдиний податок, такий військовий податок. Петро Дорошенко мав також виплачувати.
Допомагати у війнах, так.
І допомагати виставляти контингент і певну суму платити. Було записано, як платить Молдовське князівство і Валашське князівство.
Дивіться, були пільгові, так можна сказати, податкові умови, суверенітет визнавався, великі контингенти надавалися збройні на допомогу Дорошенкові, турецькі. І в підсумку Дорошенко зазнає цілковитої поразки, добровільно складає клейноди перед лівобережним гетьманом, здається, і стає воєводою десь там у В'яці, десь на півночі Московського царства. Чому при такій підтримці все це зазнало цілковитого краху?
Ой, тут багато складове питання, багато, значить, причин цього, але основна причина – це та, що військові сили Польщі і військові сили тогочасної Росії, Московії, об'єднались проти турецького султана і його союзника Петра Дорошенка, і вони виграли в цій боротьбі, а на стороні Московського царства були і війська ще лівобережного гетьманату на чолі з Іваном Самойловичем. Вони в цій боротьбі виграли, і Петро Дорошенко здався на милість переможцю. Після Петра Дорошенка Турецька імперія не заспокоїлась. Вона обирає гетьманом, до речі, його на гетьманство висвятили Константинопольський і Єрусалимський патріархи, це Юрія Хмельницького,
сина
Богдана. У 1676 році тільки Петро Дорошенко складає булаву на користь Івана Самойловича і відправлений був справді почесне заслання до Москви, до В'ятки, там, до Ярополчого, де він і помер.
Це вже після того, як він закінчував своє воєводство, він там як на пенсії був Ярополч.
Він помер 1698 році, але ще в 1692 році він хотів підняти повстання в Україні, пише листи, переписку, це досить така маловідома історія. Про Юрія Хмельницького.
Ви кажете, його обрала Османська імперія. Ну, обирали гетьмана козаки, Османська імперія хіба призначити могла? Сказали там, будеш гетьманом?
Так, звичайно. Він відсидів у в'язниці в турецькій, це в'язниця Едичкуле, 7 веж, і до цього часу залишився замок Едичкуле, і, очевидно, та темниця, де сидів Юрій Хмельницький, неодноразово він хотів тікати, це описують там французькі консули, які перебували у Стамбулі, але процес виглядав так. Спочатку Юрія Хмельницького висвячують на гетьманство Єрусалимський патріарх і Константинопольський патріарх, які перебували, зрозуміло, в той час у Стамбулі.
От він прямо з в'язниці, з цього семивежого замку, він стає гетьманом. От карколомний такий в кар'єрі стрибок, так?
Ну, всяке було в козацькій історії, і на той час були звичаї і традиції трошки інші, ніж зараз політичної культури. І потім уже Юрія Хмельницького обирають гетьманом в Україні, коли він приходить до України разом з Османським військом 1677 році. Вже постфактум відбувається Козацька Рада, і його обирають за гетьмана. Ми пам'ятаємо, до речі, Іван Скоропадський так вибирався, коли його прямо протегував проти Івана Мазепи Петро І, сказав козакам його обрати. Тобто Івана Скоропадського обрав Петро І, тобто поставив на гетьманство, а потім постфактум йому за нього проголосували козаки. Так само Юрія Хмельницького поставив на гетьманство султан, за нього проголосували козаки, вибрали його на гетьмана, і у нього був титул князя Сарматії та Руси України. Це досить цікавий титул, яким Юрій Хмельницький претендував на те, щоб охоплювати територію України, яка правобережної України, яка належала на той час Польщі, а польські королі, вони скрізь, була така теорія, що польська шляхта і польські королі ведуть свій такий політичний, етногенетичний родовід від сарматських воїнів. І таким чином Юрій Хмельницький хотів це вибити, так би мовити, на рівні політичних ідей. І цікаво, що він уже записується як князь і гетьман війська Запорозького, князь Сарматії і Руси України. От часто закидають, що на той час не було такого політоніма, як Україна. А ми бачимо, що вже в титулуванні Юрія Хмельницького ми зустрічаємо слово «Україна» як політичну назву. І Юрій Хмельницький підписує свої універсали як «Богом даний гетьман», «Богом даний», тому що висвячений Константинопольським і Єрусалимським патріархом. І він є нащадок дідичного, тобто прадавнього, так писали про польських королів, вони титулувались, і так само Юрій Хмельницький титулується, що він є нащадком дідичного гетьмана Богдана Хмельницького, який створив козацьку державу.
Мені здається, його гетьманат також закінчився, наскільки я пригадую, нещасливо.
Щодо Юрія Хмельницького, то він закінчується у 1681 році, і з того часу гетьманом на правобережній Україні стає молдавський господар, молдавський князь Георге Дуке. Це зовсім інша історія. Як завершив своє земне життя Юрій Хмельницький, ми не знаємо. Є кілька версій. За однією з версій він помер в одному з православних монастирів, грецьких монастирів. За іншою версією, його
стратили.
Тобто ми не маємо документальних підтверджень. Всі ці версії щодо...
Але навряд чи успішним можна назвати його гетьманування, оцим під турецьким протекторатом.
Ну, чому? Є різні оцінки. Є різні оцінки його гетьманування. Інша справа, що він, звичайно, виступав у фарватері турецької політики, а турки в 1678 році, коли був другий Чигиринський похід, була знищена козацька столиця Чигирин, Чигирин. І очевидно, що Юрій Хмельницький, на який очолював близько 2-3 тисяч козаків, у нього ж не було великого війська, не міг вплинути
давайте
на
залишимо
турецького султана.
Наступний гетьман, який намагався скористатися оцією османською альтернативою, був Пилип Орлик. От як би ви оцінили його спробу порозумітися з султаном проти московського царя? І чому ця спроба була невдалою?
Пилип Орлик підписав дві угоди з Османською імперією, з турецьким султаном. Це угода в 1711 і потім 1712 роках. Пилип Орлик сподівався, що турецький султан виступить війною, і так це і було. З 1710 року турецька імперія оголосила війну Московському царству і спочатку вигравала цю війну, підписала вигідний прутський договір для Османської імперії, але, на жаль, у цьому прутському договорі Пилип Орлик не дочекався того, що він хотів, тобто те, щоб турецький султан записав у цій угоді, що під владу гетьмана має відходити і правобережна, і лівобережна Україна. Було записано в остаточному тексті, що лише з правобережної України мають вийти російські війська і війська польського російського сателіта Августа II. Цього не було зроблено. Пилип Орлик робить два походи на правобережну Україну. На жаль, у цих походах він програє польським і російським військам, які
як
там знаходились.
Як би ви пояснили, чому тоді ця альтернатива не зіграла? Чому вона виявилася
не зіграла, тому що ми мали слабкі військові сили, на жаль, на той час сили,
власна підтримка турецька.
Сили Польщі, об'єднані з силою Росії, вони, хоча Пилипа Орлика і підтримували татарські війська, але татарські війська, вони до певного моменту лише підтримували Пилипа Орлика, а потім, як за часів Богдана Хмельницького, відійшли, і він не зміг відвоювати, закріпити політичні домовленості, прутський договір не зміг закріпити військовим шляхом.
Мабуть, остання спроба козацько-османського порозуміння – це Задунайська Січ. Після того, як було знищено Запорізьку Січ Катериною II російською імператрицею, то значна кількість козаків знову ж таки пішла до турецького султана і за Дунаєм утворили нову Січ, Задунайську. Історія взаємин цього періоду, чим вона характерна і чому, знову ж таки, не втримали тоді свою політичну суб'єктність під османським протекторатом?
Козаки Задунайської Січі воювали з Російською імперією на стороні османів. Наприклад, у війні такі маловідомі 1806-1812 років. Звичайно, що вони воювали і у війні 1828-1829 років. І частина запорозьких козаків задунайських на чолі з Йосипом Гладким переходять уже в 1828 році на бік Російської імперії і засновують так зване Азовське козацьке військо, але вже під владою російських царів.
Чому ця спроба виявилась невдалою? Що тут завадило? Бо Польща вже не заважала. Чому все-таки російський вектор переважив в даному випадку?
Переважила ностальгія за батьківщиною, тому що дуже досить важко було жити там, на цих землях, де були Донецька так звана Січ, до цього часу збереглися 3-4 села, це Кетерлес, територія сучасної Румунії, де жили козаки. Звичайно, їх тягнуло додому, і вже це переважило над якимись політичними вподобаннями. Вже Російська імперія перемагала, видно було, що вона перемагала османів, хоча Кримська війна також, ми можемо сказати, що у тих подіях теж брали участь козаки, які ще там залишались, колишні задунайські козаки, ну не тільки українського походження, і відомий це Садик Паша,
Міхал Чайковський,
турецький генерал, великий авантюрист, зараз про нього готується книга одного чудового одеського історика, яка скоро побачить світ. На жаль, українці виступали на сторонах то Османської імперії проти Російської імперії, то Російської імперії проти Османської імперії. Тут єдиний висновок треба зробити, що Україні треба будувати свою потужну державу і не виступати на сторонах тієї чи іншої імперії, і не ділитися на там задунайських козаків, на кубанських козаків, чи українських, чи запорозьких.
Дуже дякую вам. Це була «Історична свобода», і з істориком Тарасом Чухлібом ми говорили про османську альтернативу в козацьких державницьких проєктах. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.